Levamos uns meses un pouco complicados a nivel deportivo na nosa vila e en Seral en boa parte do mundo, así que non é de extrañar a alegría e o orgullo que inundaban as nosas redes sociais esta fin de semana a medida que íamos avisando dos éxitos do Club Atletismo Negreira no Campeonato Galego de Atletismo. Nada máis e nada menos que 6 medallas, 4 ouros e 2 bronces para 3 atletas da talla de Alba Cuns, Alba Pérez e Samuel Lema, que non deixaron de traballar e de entrenar en ningún momento para prepararse para estas probas. Os detemos connosco a outra gran parte do seu éxito, o adestrador do club, José Manuel García Estévez, que debe de estar aínda con algo de resaca despois destes 3 días de competicións. Moi bo día, Estévez, que tal?
Bo día, ben, ben. Fai... Muy, bueno, cansados, tal como, como dices, verdad que moi cansados, porque, bueno, ao final son moitísimos kilómetros en coche, jornadas estresantes, pero, bueno, é o que toca, non?
Foi na Coruña a competición, non?
Sí, competiuse nas pistas de, da Universidade da Coruña, no campus de Elviña, pista aire libre.
Pois fai non moito nin se sabía se se podería levar a cabo este campeonato ou como sería. Notábanse moito as medidas de seguridade fronte a COVID ou pasaban desapercibidas no medio da competición?
Non, bueno, foi a tónica dominante porque realmente sirve as gradas sin público. As pistas, unha vez que se terminaba a competición, pois non quedaban atletas vendo a competición en situ, tiñan que sair do estadio, o quecemento fixose fora do estadio, todos con mascarilla, cada prova incluso se usaban dúas mascarillas, era moi raro todo, a verdade que foi rarísimo.
E notouse tamén quizáis unha baixada na forma física dos atletas, ou eso non?
A verdade é que non che sabría decir, non analicei as marcas de, bueno, de carreiras de velocidade, de 5.000 metros, os nosos chavales, os nosos atletas, a verdade é que non houve ningún tipo de baixón. Si se nota moi un pouquinho a falta de competición, ese digamos, motivación, entre comillas, que che dá o estar, ou ese feeling que che dá o feito de competir habitualmente, pero por o resto non o notei moito, non? E, ao final, os que soen estar son os que están, non? Que ocorre? Que hai xente que fai as marcas mínimas, analiza as listas, ve que non vai a ter opción nesta situación, pois xa non se presenta a competición, dáse de baixa. Pero, bueno, os que tiñan que estar, están, non? E os que, como yo digo, os atletas, é dicir, ao final... Se nunha prova compiten 4, compiten os 4 que eles consideran que teñen opcións a medallas.
Pois a primeira boa nova que recibíamos era o éxito de Samuel Lema na categoría de lanzamento de peso de 5 kg sub 18, ao que chegou aos 14,13 metros, que sona bastante, a verdade.
Bueno, non está mal, pero Samuel vale máis, é dicir, é capaz de chegar aos 14,80 fácil, non? É o que che comentaba, ao final era a primeira competición que facía e bueno, esperemos a ver se atopamos outra e realmente facer incluso marca mínima para o Campeonato de España, que ahora as puseron un poquinho máis complicadas. Pero bueno, Samuel está en unha forma excepcional e pode mellorar a marca, non?
Está desaínda xa, entón, poñéndolle ollo o Campeonato de España, xa?
Mentras non se cancele, nos temos que pensar que o vai a ver, non? Esta semana tomaremos un pouquinho de vacacións porque, bueno, físicamente, psicológicamente, o sistema nervioso central tamén está agotado de tanto traballo, de traballo de forza, e ao non haber con unha competición así á vista, me refiero a un 15 días, pois, bueno, tes outro grau de conexión diferente, non? Non estás aí ao 100%, e iso tamén merma a túa capacidade para entrenar cada día. Entonces, bueno, vamos ir pouco a pouco co objetivo de preparar o Campeonato de España sub-18 da súa categoría en pista aire libre, que vai a ser en Cataluña. Sé que todo siga adiante, que as cousas, bueno, ¿no? Vendo a responsabilidade da xente, vexo complicado.
Sí, a ver que pasa, verdade. Como se prepara un campeonato deste estilo? Falabas agora de que estades bastante cansados, obviamente, despois destes días de competición, pero como foron os días previos? Son días de aínda máis entrenamento do normal? Son días máis tranquilos para mentalizarse? Como se fai?
Uf, unha pregunta que dá para moito, non? Pois, a ver, nos, durante o confinamento, estes rapaces seguiron entrenando, non hai outra forma. Así como outros clubes decidiron tirar a temporada, eu considerei que desde o punto de vista tanto anímico como deportivo e da progresión de, bueno, da vida deportiva destes rapaces, non podíamos tirar a temporada, é dicir, hai que seguir entrenando, pois ao mellor a un 60%, e a medida que nos vamos acercando á competición, vamos, bueno, cambiando de fase de entreno, nos chamamos de fase básica, fase específica e fase competitiva, e aí vamos modificando todas as cargas de traballo, non? As pesas que se usan, o tipo de forma en que se fan as pesas, o tipo de lanzamentos, con máis peso, con menos peso, o número de lanzamentos, o traballo de técnica, eso todo vai variando ao longo deste tempo, non? Desta tempada. Se non chega a ver campeonato galego, o que teñamos previsto era facer un test, tipo competición aquí entre nós, e a partir de aí un descanso, vale? Como o campeonato galego, competiuse, facemos ahora un pequeno descanso e pensamos xa no campeonato de España. Que non o hai? Bueno, pois intentaremos a reducir a carga de traballo e pensar xa na temporada de pista cuberta do ano 2021.
E supoño que haberá tamén como un cuidado na nutrición.
A estas edades sí e non, o que pasa que, bueno, eles se van dando conta tamén da necesidad e sabes que tens que, bueno, que guardar, pois, bueno, non podes estar moi pasado de peso, porque ao final eso tamén te dificulta o traballo diario, pero non a estas edades non me gusta tamén convertirlo nunha obsesión, non?
Claro.
É dicir, ahora mismo sí que hai unha tendencia nos atletas populares ao control do peso, e a veces, a ver, non digo que non sea o prioritario, non? Pero hai uns aspectos primordiales ou básicos ou que son esenciales ou, digamos, estruturales na vida, no traballo diario dun atleta, como pode ser o tipo de entrenamiento ou o traballo de forza que evita lesións. E unha vez que esas variables pois están como saturadas, están levadas a un punto máximo de desarrollo, a partir de aí, pois sí que había que tomar outro tipo de, digamos, tocar outras variables, non? Como poden ser aspectos de carácter psicolóxico, aspectos de dieta, aspectos de, bueno, de cuidados incluso de, bueno, non salir, non, bueno, certas normas, non? Pero a esas alturas creo que tampouco é o esencial. E aparte esas súas compresións, son rapaces deportistas, xa se regula bastante o seu peso, non?
Pois a segunda boa noticia que recibíamos era parte de Alba Kunz, que chegaba a medalla de ouro na categoría de triplo salto sub-18 con 12,16 metros. Supoño que estaredes tamén moi contentos por isto.
Sí, estamos contentos porque, inda que Alba estuvo un poquinho longe da súa marca, temos claro a que se debe, non? É dicir, as condicións cambiantes do vento na Coruña foron moi, moi, moi acentuadas. Entonces era moi difícil saltar. O gran problema que temos aquí no salto é a dificultade debido a que non temos zona onde entrenar, non? Non hai ningún tipo de instalación adecuada, co cal a carreira de talonamiento que se fai para chegar á tabla de batida nós non a podemos traballar, vale? Levamos 4 anos sin poder traballar eso. Entonces, para eso temos que desplazarnos ás pistas de Noia ou a Santiago e entrenar eso pois un par de veces antes de ir a unha competición. Se eso unimos que as condicións de evento que había onte eran de incluso 4 superiores a 4 metros por segundo, pois, bueno, dificultaba moito o traballo. Houve un salto que medimos, que sendo nulo mediu, se pedimos aos suíces que non lo mediran, eso pode ser facer cando remata a competición, e era un salto buenísimo, non? Que eso, bueno, conto que Alba próximamente este marca personal.
E por que foi salto nulo?
Salto nulo, pues suele ser porque o nulo o propio atleta, ¿vale? O porque cando te acercas á tabla de batida, písala, ¿vale? A tabla de batida ten unha plastilina na parte, digamos, máis próxima ao foso de arena, que mide uns 7 ou 8 centímetros, e non se pode tocar. Entonces Alba aí metiu o pé. E unha vez que pisas eso, o salto considerase nulo.
En principio, entón, esperase que se non houbera estas condicións de vento ou que xusto se pisou nese salto, se podría chegar incluso a máis.
A ver, decir isto é moi gratuito, vale, pero nós realmente, bueno, basámonos nos test que se fan, nos test que facemos de forza, nos test que facemos de velocidade, dan valores superiores ao que tiñamos antes, o cal consideramos que sí, que pode haber unha mellora na marca, e, bueno, eso, para eso se traballa e eso é o que esperamos, non?
E que tipo de instalacións farían falta para entrenar este tipo de carreira? Tal vez unha zona de area? Que faría falta ter en Negreira para que Alba ou outras atletas pudieran practicar mellor este salto?
Hombre, con ter algo xa nos serviría. Tampouco, sabes? Ter algo que non tuveramos que compartir cos cans, cos excrementos dos animales, ca xente que pasa por ali con bicicleta. Eu creo que con eso xa sería suficiente e, bueno, se che digo realmente o que se necesitaría, pois, polo menos era unha zona para que se pudera talonar, unha zona na que se poderan colocar unhas vallas para que os rapaces fixeran algo, non ter que camiñar e correr polas calles, pero bueno, a situación é a que hai, xa leva tempo así, e non ten trazas de cambiar, nin, bueno, ni se espera, vamos.
Pois...
Xa, chega un momento que xa os ánimos son os que hai, e non sei, habrá que reunirse no clube e tomar decisións, porque o que non se pode seguir nestas condicións. Non creo que xa, bueno, ningún clube en Galicia que compita en pista, que estén as condicións nas que está o atletismo neste pobo.
Estaremos moi pendientes destas decisións e tamén, bueno, un pouco a ver como podemos mellorar esta circunstancia, porque o certo é que o clube, sen dúbida, traballa moitísimo e ten resultados que se notan. Porque, ademais desta medalla que mencionábamos, despois chegaba outro ouro por parte tamén de Alba Cuns na categoría de salto de longitude sub-18, en este caso chegaba aos 5 metros e medio.
Sí, bueno, Alba, cando empezou a facer deporte, ou cando empezamos con cos saltos, empezou en salto de longitude, e xa había ganado, bueno, un campeonato. O problema é que, bueno, cambiámonos, problema non, é dicir, un cambio de, digamos, de prova, pasámonos a triple salto, e ahora, bueno, realmente hai dificultades, costa moito, non? Porque, ainda que parecen probas similares, a técnica varía bastante, a velocidade de aproximación é diferente, no longitude entrase moito máis rápido a tabla, e a batida na longitude, pois, digamos que é un pouquiño máis forte, hai que batir con máis ímpeto, con máis explosividade, e salir un pouquiño máis vertical. A fase de bo, que é a fase final, debe ser un pouquiño máis vertical. Cal é o problema? Que no triple salto, que é o que entrenamos habitualmente, é máis horizontal, entonces está habituada a eso, e costa lle, bueno, salir lesos.
Claro, é un pouco a especialidade esta.
Perdón.
É un pouco a súa especialidade a estas alturas.
Efectivamente. Entonces, como digamos que se entrena moito máis o triple, costa moito máis facer a batida no salto de longitude.
E aínda así consigue unha medalla de ouro no campeonato galego.
Sí, a verdad que, bueno, unha persona que ten talento, unha persona que aparte de talento sacrificase moitísimo e, bueno, pois dalle para unha medalla, non?
Pois chegaba o domingo tamén outro éxito por parte de Samuel Lema, que neste caso conseguía o bronce con lanzamento de disco de 1,5 kilos, no cal acadaba os 37,83 metros, que tamén dende aquí e dende a total ignorancia parece moitísimo 37 metros con disco de 1,5 kilos.
Bueno, pois, mira, vouche contar a, eu creo que a anécdota do campeonato. Era a primeira vez que Samuel, entraba dentro dunha xaula de disco.
En serio?
Samuel. É a primeira vez. Nunca pudo lanzar, é que aquí non hai eso.
Claro, non hai un espazo habilitado.
É dicir, o que habíamos falado Samuel e eu é, se o disco sale da xaula, porque a xaula ten unhas medidas de 7 metros de alto, e unha apertura de, bueno, considerable para sacar o disco, sabíamos que si Samuel sacaba o disco, iba a facer podio, bueno, básicamente porque despois houve menos participantes, pero dentro do que había, sabíamos que Samuel podía optar incluso o segundo posto. É dicir, ten a forza e a capacidade suficiente como para lanzar máis de 35 metros. Cal era o problema? A incógnita era saber se iba a poder ou non sacar o disco da xaula.
Claro, que faltaba era un pouco a técnica,
claro,
quizáis.
Claro, se nunca viches unha xaula, é complicado lanzar. E imagínate o carácter que ten que ter un deportista para presentarse nunha competición en esas condicións, diante de máis xente e decir, bueno, chego aquí, vou lanzar e optar a podio.
Chegar ao podio, a verdade é que ten moitísimo mérito sin ter entrenado.
De feito, estuvo segundo toda a competición hasta o último lanzamento de un rapaz que é especialista en disco, non? Bueno, é o que hai, son rapaces que teñen un carácter excepcional, que independientemente dos medios cos que contan, pois traballan, que eso parece que hai xente que non o valora, pero bueno, con que valoren eles e eu, creo que a veces pues, ten que ser suficiente.
Pois despois de Samuel e deste gran éxito, que a verdade, coñecendo as circunstancias ten moitísimo máis mérito, chegaba o turno a Alba Pérez, que nesta ocasión quedaba tamén de terceira, outra medalla de bronce, nos 5.000 metros, que a ver se non me equivoco, fixe unha marca de 27 minutos 36 segundos.
Pois Sí, o que pasa que tamén iba en segundo posición hasta que no último 100 metros, pois nos últimos 100 metros lle meteron unha pequena falta, tuvo que parar nunha zona que se chama pit lane, tuvo que estar parada durante 30 segundos, entonces aí perdiu a segunda posición e acabou terceira. Houve dúas series e a chica que corría na segunda serie fixo 27.07, Alba iba para 27 peladillos, o que pasa que, bueno, unha falta, é dicir, hai unhos condicionantes técnicos nesta disciplina e neste caso, pues, teóricamente, Alba infrinxiunos, hai que, bueno, considerar que o suiz fai o seu traballo de forma correcta e non o poño en duda nunca. Entonces, bueno, outras veces este tipo de decisións dos suíces perxudícanos ou beneficianos, pero, bueno, é o que eles deciden e vamos, totalmente de acordo, sin problema ningún.
É un dignísimo terceiro posto.
Por suposto, Alba leva aí desde que compite facendo podios de forma continua.
Parece unha proba bastante dura a nivel físico. Eses casi media hora facendo marcha, eses 5 kilómetros, tira moito do corpo?
Bueno, generalmente esta xente que fai este tipo de disciplinas, bueno, calquera que sea unha disciplina atlética, ao final todo depende das adaptacións, do entrenamiento e levano ben, non? O que pasa é que, bueno, incluso hai 50 kilómetros marcha para que te fagas unha idea.
Wow. E
sí, realmente ten que ser moi duro dende o punto de vista psicolóxico, dende o punto de vista físico, pero eso é o atletismo, non? Entrenar para chegar aí a unha determinada hora, a unha determinada competición e facelo o mellor posible, non?
Pois a rematado o campeonato por fin co casi un dos mellores resultados que se podía obter, o título de campeona galega absoluta 2020 para Alba Cuns no ámbito do triplo salto con 11,93 metros. De novo, non sei se esperabades algo máis, falabas antes de malas circunstancias polo vento, non sei como vivichedes este logro.
Sí, era o que che comentaba, aí foi onde fixo unha marca realmente boa, vale? Hai que ter en conta que foron tres días de competición, catro probas con 16 anos, e ao final son catro días de competición, seis saltos, son 24 saltos, eso é durísimo, e a medida que van pasando as competicións, pois, bueno, tamén, digamos que desde un punto de vista físico, psicolóxico, van mermando, non, as condicións do deportista. E saltou moi ben, recuperou moi ben de sábado para domingo, pero, bueno, xa non se pudo facer marca. Sí, acadar o título, que realmente os campeonatos é o que se vai, non? Vais a por un título e vais a por unha medalla. Xa, bueno, entendendo, os atletas que teñen esa, digamos, que esas posibilidades, non? Van a acadar o posto máis alto que se poda. Non sempre van a salir marcas, non? A veces temos esa idea concebida de que hai que ir sempre a por marcas, pero, bueno, o que importa é ganar, e despois habrá máis controis e máis competicións nas que importante é esa marca.
Tamén houve un intento na categoría de longitude absoluta, na que, aínda que non se chegou ao podium, para ser, creo que, a primeira vez que Alba competía, chegou unha quinta posición, que tamén está moi ben.
Bueno, estuvo ben, estuvo, pero, bueno, aí xa se notaba que xa non había gasolina, a carreira xa era complicadiño, e a verdad que as atletas estuveron, as atletas máis veteranas, atletas de 30 anos, estuveron a un nivel moi alto, non? Saltouse moi ben, houve varias atletas cerca de 5,60 metros, e, bueno, eso xa son marcas, bueno, complexas, non? Son marcas para especialistas en longitude.
Claro. Pois, que nos espera agora? Porque, bueno, sabemos que todo o que se diga está un pouco no aire en base ao que pase e que medidas se tomen a nivel de COVID, pero, en principio, cal é o futuro para o atletismo de Negreira?
Bueno, teóricamente esta próxima fin de semana hai unha competición en Madrid, que é a Copa de Clubes, Alba compite con outro clube do que nós somos filial, que é a Ginástica de Pontevedra, e vai a participar en triple salto. E, a partir de aí, bueno, dependendo da marca que consiga Alba, pois pensaríamos no Campeonato de España absoluto, pero, bueno, está algo moi 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 difícil, non? E se non sae, pois nos iríamos ao Campeonato de España sub-18, que é en outubro en Tarragona. Pero, bueno, xa te digo, como comentábamos antes, difícil que se chegue a outubro en condicións de poder competir polo tema COVID.
Claro, ademais comentábanos na última entrevista que fixéramos, falando un pouco de como estaba a situación, comentabades que nas competicións estaban subindo as marcas para que houbera como menos competidores, para que só chegaran un pouco os mellores. Non sei se vai pasar isto tamén no campeonato de España.
Sí, sí, realmente o que fai a federación, e eu penso que con bo criterio, e subir as marcas de participación, e en función de eso a federación pues bueno, pode xogar co número de participantes, número de atletas, non? Sería complexo ter pois 15 saltadoras con marca mínima, es decir, e 15 lanzadores con marca mínima, 15 pertiguistas, é complexo. Entonces, bueno, suben as marcas e a partir de aí abren a man hasta un número, digamos, que les podan controlar de deportistas, non? Vai haber poucos atletas que fagan 12-70 en triple salto. Entonces, bueno, eso permite un poquinho a federación pois ter controlado que os que van a participar se san 8 atletas, aproximadamente, 8-10 como moito.
Pois esperamos que teña moita sorte Alba Cuns nesta Copa de Clubes, estaremos como sempre moi 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 atentas ao que pasa e a ver que éxitos trae de novo sin presión, pero xa estamos moi mal acostumbrados pola nosa parte. A Vila de Negreira, que parece que está levando un pouco o nome polo mundo. José Manuel García Estevez, moitas gracias por estar hoxe aquí connosco. Unha noraboa enorme polos resultados esta fin de semana.
Nada, moitas gracias a vos por darlle un poquinho de voz ao atletismo. A ver se seguimos, pouco a pouco.
Moitas gracias, José Manuel. Adeus.
Nada, adeus.